1942. Ozbrojené síly nacistického Německa kontrolují většinu Evropy. Gestapo, Hitlerova nejmocnější a nejnenáviděnější zbraň, pilně pracovalo. Likvidovalo opozici a provádělo Hitlerovo konečné řešení. Vyhlazení Židů. To, co vzniklo jako domácí tajná policie, získalo moc nad životy a smrtí milionů lidí. A v roce 1945, když Třetí říše spěla ke svému blízkému konci a Hitler zuřil ve svém bunkru, dosáhlo gestapo nových rozměrů bezpráví a brutality. Ale po válce jeho důstojníci jednoduše zmizeli a většinou zůstali nepotrestaní. A až dodnes zůstává největší záhadou osud zakladatele gestapa Heinricha Müllera.
Historie uvádí gestapo. Meč se roztříštil.
Němci žili v hrůze z gestapa už od roku 1933, ale to, čím prošli v posledních letech, Hitlerovi Třetí říše se ukázalo být ještě horší než nejděsivější noční můra. Mnichov, hlavní město Bavorska, tady vzniklo původní nacistické hnutí. Ale na počátku roku 1943 se v okolí univerzity začaly objevovat letáky skupiny zvané Bílá růže. Tam mluvila jménem stále rostoucího počtu Němců, kteří byli zklamaní válkou a obzvláště tím, jaký Hitler vede.
Obraceli se hlavně na mladé lidi. Německý národ vás potřebuje. Už jednou jsme to museli udělat. Bylo to, když vládl Napoleon. Povstaňme teď opět proti tomuto vedení, proti tomuto režimu.
Gestapo odpovědělo s obvyklou rychlostí a krutostí. Skupina Bílá růže, to byli neskušení disidenti, které vedli mladí lidé, sourozenci Sofie a Hans Scholovi. Během pár dnů zatklo gestapo téměř všechny členy skupiny. 22. února 1943 po krátkém zinscenovaném procesu byli Scholovi spolu s dalšími stoupenci Bílé růže odsouzeni k trestu smrti. Ten týžden byli popraveni gilotinou. Gestapo udělalo rozhodné veřejné prohlášení. Jeho čelní představitelé si uvědomili, že čelí něčemu novému, rostoucímu podhoubí domácí opozice. Částečně to bylo podníceno situací v armádě, která se rychle zhoršovala. Útok na východ ztroskotal. Extrémní chlad ruské zimy si vybral nemilosrdnou daň a Wehrmacht utrpěl ohromné ztráty. Zemřel téměř milion mužů, hodně z nich u Stalingradu, kde se odehrála jedna z největších bitev, jakou kdy svět viděl. Ústup armády byl neodvratný. Také mnoho důstojníků gestapa se vracelo zpátky do své vlasti. Ale tam už nenašli sebejisté Německo, které v roce 1941 opouštěli. Přesto se zdálo, že vedení stále věří v nacistický sen. Ministr propagandy Josef Goebbels nadále hlasitě vyzýval civilní obyvatelstvo k totální válce. Vedoucí německé tajné služby Walter Schellenberg byl nacista, který měl pravidelný kontakt s ministrem vnitra Heinrichem Himmlerem.
Naši čelní představitelé opravdu nechápali situaci v cizině. Jejich jednání bylo určováno pouze jejich úzkým politickým rozhledem. Nikdo z nich nebyl ochoten uvědomit si skutečnost a dojít k nevyhnutelnému závěru. Na konečné vítězství se nedalo ani pomyslet.
Ale sám německý lid si začínal uvědomovat, že válka je ztracená. Nárůst zloby a otevřený odpor proti gestapu se množily.
Gestapo také v posledních letech války stále více obracelo svou pozornost zpět na německou společnost. Na povrch vyplouval strach nacistů z toho, že by se mohla zhroutit i domácí fronta.
Nacistická propaganda možná říkala německému lidu jednu věc, ale lidé ve svých vlastních domovech poslouchali něco jiného. Rádio, kdysi nejúčinnější prostředek pro šíření vládního poselství, se rychle stávalo hrozbou režimu, protože rádiové vlny neznají žádné hranice.
Vysílá hlas Ameriky. Tady jsou nejdůležitější zprávy. V neděli a v pondělí v noci provedli letci RAF dva vážné nálety na Berlín.
Poslech zahraničního vysílání nebyl jen ilegální, byl trestný, a tak gestapo rázně zakročilo.
Můj dědeček byl nadšený radioamatér a vždy poslouchal anglické vysílání. Moje babička byla předvolaná a dědeček řekl, že půjde s ní. Gestapo ho okamžitě zatklo. Přiznal, že poslouchal Rádio Londýn. Byl odsouzen na 2,5 roku vězení za poslech nepřátelského vysílání.
Gestapo zároveň nezanedbávalo svůj další úkol dokončit plán rasové očisty. Konečné řešení. To bylo něco, čeho se osobně ujal velitel gestapa Heinrich Müller. Tento úkol dostal na starost na konferenci ve Manze a Müller byl na tuto práci hrdý. V Německu zůstávalo jen málo čistokrevných židů a Müller byl odhodlaný zbavit se každého z nich. Existovaly složité předpisy ohledně podílu židovské krve a sňatku mezi rasami. Židé, kteří měli árijské partnery, měli až dosud určitou ochranu před pronásledováním. To se mělo změnit. Otec Kláry Helen Gredingové byl žid, matka byla protestantka. Ona sama si v roce 1919 vzala protestanta, váženého obchodníka, se kterým měla 3 děti. Pracovala s invalidní mládeží v nemocnici v Kronbergu a zároveň byla dobrovolnicí Červeného kříže. Byla vzorovým občanem, ale to gestapo nezajímalo. Její rodiče byli bohatí, ale jejich pěkný dům byl zkonfiskován a přeměněn na místní kancelář nacistické strany. A jejich nový domov byl také cílem útoků.
Na schránku na dopisy nám napsali něco jako: tady bydlí židé. Byla tam taková kamenná zítka. Velké dopisy nám oni vždycky ušpinili. Takové věci se stávaly.
Od roku 1939 si musela Klára stejně jako všichni židé v říši vepsat do všech svých dokumentů další jméno. Sára pro ženy a Izrael pro muže. Klára toto nařízení pečlivě dodržovala, ale jednoho dne roku 1943 si zapomněla vypsat toto dodatečné jméno Sára do své přídělové knížky. Bylo to přehlédnutí, ale gestapo mělo dostatečný důvod pro předvolání.
O rok později, 25. května 1943, se měla naše matka hlásit na gestapo. Dostala předvolání. Cestovali jsme společně, přijeli jsme do Frankfurtu na nádraží a tam jsme se rozdělili. Já šla do kanceláře a moje matka šla do ulice Lindenstraße 27. Tam sídlilo gestapo. Dohodli jsme se, že pokud nebudeme v poledne nic vědět, tak tam půjdeme. Nedostali jsme žádnou zprávu a tak jsme se sešli a společně vyrazili.
Lindenstraße 27, velitelství gestapa Frankfurt. Tady se Klára a její dcery setkali s mužem, který byl známý jako ďáblův pomocník. Heinrich Bab vstoupil do pruské policie v roce 1928. O 9 let později ho zaměstnalo gestapo a od roku 1942 pracoval ve Frankfurtu. Měl na starosti židovské záležitosti. Svědci později vypověděli, že se chvástal, že zničil a vyhladil 387 žen.
Přišla jsem tam. Bylo tam takové velké schodiště, po kterém jste museli vyjít ke kanceláři. Postarší muž se kutálel po schodech, bochník chleba pod paží. Říkal, že ho z těch schodů skopli dolů. A to se chtěl jen zeptat, jestli může své ženě do vězení přinést trochu chleba. On nebyl člověk, bylo to zvíře. Nevím, jak bych někoho takového vůbec popsala. Chladný tak, že to ani víc nešlo. Tlustý, nadutý, jako na tom obrázku, přesně tak vypadal. Ten obrázek v novinách je pravdivý. Byl tlustý, plešatý, vysmívající se a pohrdavý.
verachtend.
Podle Müllerových instrukcí mělo gestapo dál plnit koncentrační tábory Židy, kteří byli v době prvních deportací přehlédnuti. 10. ledna 1944 posadili Kláru Gredingovou do vlaku, který směřoval na východ.
O 19. února 1944 jsme našli ve schránce krátkou zprávu. Jak se k nám dostala, to vůbec netušíme. A o pár dnů později přišla další zpráva s úmrtním listem z Osvětimic.
To bylo pro Heinricha Müllera typické. Podle něj byla byrokracie, která odsoudila Kláru k smrti, užitečným nástrojem a úplné vyhlazení Židů byl úkol hodný toho, aby se na něj gestapo soustředilo. Toto přesvědčení plně sdílel také Hitler.
Člověk si musí uvědomit, že pro Hitlera, pro nacisty, pro Himmlera byli Židé dalším nepřítelem. Ve skutečnosti byli tím největším nepřítelem. Byli nepřítelem, který stál za všemi nepřátelskými silami.
Nacistická propaganda to dala zcela jasně najevo. Židé byli zobrazeni všude. Postava démonizovaného věčného Žida, který podporuje jak Sovětský svaz, tak Spojené státy formou mezinárodního kapitálu. Má bič, kterým sráží Německo. Je to úplné překroucení pravdy, ale toto byla základní lež, na které byla vystavěna Třetí říše.
A tak pro ně bylo opravdu důležité, aby proces konečného řešení, vyhlazení Židů, dostal přednost i před vojenskými operacemi, a to se stávalo znova a znova. Vlaky přivážející posily na východní frontu byly odkloněny, odstaveny na vedlejší kolej, aby mohly projet vlaky jedoucí do vyhlazovacích táborů.
Ale Müllerova horlivost měla zůstat nedoceněna, protože válka brzy začala vyžadovat soustředěnou pozornost gestapa. V roce 1944 zařadil motor nacistické propagandy vyšší rychlost. Bez větší podpory doma by nebylo možné dosáhnout vítězství.
Počet vojáků neustále stoupá, přinášejí velké oběti a musí být o ně opravdu dobře postaráno. Zvláštní zásoby potravin byly dodány i dělníkům v těžkém průmyslu. To zvyšuje spotřebu přídělového systému.
Němečtí civilisté byli požádáni o další pomoc.
Omezení, ke kterým v naší vlasti dochází, jsou samozřejmě bolestivá, ale vůbec se nedají srovnávat s oběťmi, které každý voják na frontě musí podstupovat každý den.
Ale nebylo to tak jednoduché a pro obyvatelstvo, které bylo stále více rozčarované nacistickým režimem, už slova nestačila. Gestapo se pustilo do těch, kteří se jasně odlišovali od nacistického vzoru a s těmi, kteří se plně neangažovali v nacistické lidové společnosti. Každý, kdo vypadal, že odmítá německý ideál, byl podezřelý a každý, kdo napodoboval životní styl nepřátel, se stal podezřelým ze zrady.
Měli jsme jiné názory, měli jsme tyto obrázky v novinách, které vybrali sami nacisté. Vzali jsme si je za vzor a snažili jsme se vypadat jako oni, s delšími saky a delšími vlasy. Takový byl náš přístup a samozřejmě jsme tak nacistům byli doslova trnem v oku. Už na pohled bylo naprosto jasné, že jsme jiní a my jsme si snažili od nich udržet odstup. Z jazzu jsme šíleli a tancovali jsme swing. Vášnivě rádi jsme tancovali. Později nám říkali swingující mládež.
Propaganda pracovala na plné obrátky a zle pomlouvala Američany, zvlášť ty černé.
Šlágrem je swing. Nejsme někde v Africe, ale v New Yorku. Na tomto černošském tanečním festivalu se tyto připomínky džungle vydávají za nejnovější úspěchy americké civilizace. A zdá se, že bílí lidé cítí potřebu jít ještě o krok dál než negři. Tito lidé se účastní vytrvalostní taneční soutěže.
Yeah.
Německé Swing Kids byly jen rebelující mládeží. Swing byl kosmopolitní a nenucený. A to všechno nacisté zavrhovali. A tak byli obviněni z podkopávání vlasti a ze zrady hrdiných vojáků na frontě.
Ve vyšetřovacích spisech bylo napsáno, že to, co tato mládež provádí, je hrozbou pro stát. Vytváří se skupiny mimo Hitlerjugend, ohrožuje to stát a národní morálku, ohrožuje to bezpečnost státu a tak dále a tak dále.
Gestapo chytilo Swing Kids do své sítě.
Stály tam dvě postavy, měli klobouky a dlouhé kabáty a auto. Odjeli jsme na stanici. Když jsme tam přišli, tak mě hned začali mlátit. A později během výslechů ve sklepě, kde jsme byli zamčení a kde nás vyslýchali, nás kopali ze schodů. Byli čím dál tím zuřivější. Chtěli slyšet něco konkrétního, něco, co už si připravili. Možná to dokonce už i sepsali. Něco, co by mohli poslat do Berlína na důkaz své hrdinné akce. Nějaký důkaz toho, co objevili mezi mládeží, jací to byli rozvratitelé a kriminálníci. Nemohl jsem jim tu radost udělat. Čím víc mě tloukli, tím víc jsem se bál, protože jsem si myslel, že zatím musí být něco příšerného, když se lidé takhle chovají k lidem.
Po celém Německu to bylo úplně stejné.
Přes noc jsem byl zamčený ve sklepě budovy, kde sídlilo gestapo. Zůstal jsem tam 20 dní a pak mě pustili. Gestapo mě z ničeho oficiálně neobvinilo, jen mě prostě zavřeli.
Gestapo mohlo zavírat a mučit úplně beztrestně.
Jeden každý z těchto lidí byl státní zaměstnanec. Chránilo je státní povolení. Kdokoliv se mohl dopustit vraždy, aniž by se pak musel ospravedlňovat, proč někoho zastřelil. Nebyly tu vůbec žádné zábrany. Prakticky všichni se mohli stát chladnokrevnými vrahy.
Třeba, že podpora od obyčejných Němců už nebyla taková jako dřív, gestapo se stále silně spoléhalo na udavače. Kartotéky, které se svědomitě vedly v každé kanceláři, obsahovaly všechna udání a zprávy o akcích, které následovaly. Každý obyvatel Německa, dokonce i ten bezrasové poskorny, se nyní mohl stát obětí gestapa. Anne-Marie S. byla nařčena z prostituce. Na velitelství gestapa v Kolíně nad Rýnem do budovy Elderhaus ji přivezli 7. listopadu 1942. Dva týdny ji zadržovali bez obvinění, pak byla propuštěna s tím, že musí dodržovat večerku a každý den být doma nejpozději o půlnoci. Po dva roky Anne-Marie omezení dodržovala, pak se jednoho dne zpozdila o 15 minut. Soused jí udal a bezbraná žena byla zatčena a deportována do koncentračního tábora v Ravensbrücku. O dva měsíce později byla mrtvá. Ale tato běžná pronásledování jen zastírala fakt, že gestapo nebylo schopné se dostat k jádru skutečného a stále rostoucího německého disentu. A brzy muselo čelit výzvě, která se ukázala jako téměř nepřekonatelná. Nacistická snaha o dobytí Evropy odvedla všechny schopné muže do německé armády. Na domácí frontě byl velký nedostatek pracovních sil, životně důležitý průmysl, dokonce i zbrojovky, to vše bylo ohroženo. Spojenci vyřešili tento problém tak, že do továren a na farmy poslali pracovat ženy. Díky nacistické ideologii, která hlásala, že žena má být doma, nebylo něco takového v Německu možné. Díky spojeneckému bombardování byl v roce 1944 nedostatek pracovní síly ještě naléhavější. Bylo nutné rychle najít řešení.
Aby se nahradili muži, kteří odešli do armády, bylo do našeho zbrojního průmyslu a zemědělství přivezeno asi 2,5 milionu zahraničních dělníků a ty musíme také nakrmit.
Původně přicházeli dělníci jako dobrovolníci, ale bylo jich příliš málo na to, aby se mohutná německá mašinérie udržela v chodu delší dobu. A tak úřady začaly s nucenou prací. Začaly přivážet dělníky ze zemí okupovaných Německem. Nakonec jich bylo okolo 7 milionů. Gestapo bylo pověřeno úkolem vydáty na tuto nedobrovolnou cestu. Byla to jedna z největších nucených migrací, která se v dějinách lidstva odehrála. Helena Moskevičová byla mladá židovská členka hnutí odporu, která v Bruselu tajně infiltrovala do kanceláří gestapa.
Jednou z mých denních povinností bylo třídit různé seznamy jmen a adres, rozdělovat je podle oblasti a abecedy. Byla to jména mužů, kteří byli určeni na nucenou práci v Německu a kteří měli dostat nebo už dostali obávané předvolání. Někteří z nich byli obvykle zatčeni, protože na předvolání neodpověděli.
I když byli tito zahraniční dělníci pro válečné úsilí naprosto nepostradatelní, rozhodně se s nimi podle toho nezacházelo.
Do Vratislavy přicházeli polští i zahraniční dělníci. Já i můj bratr jsme viděli, že to nebyly lidské bytosti druhé kategorie, ale až třetí kategorie. Byli označeni velkým písmenem P, které bylo přišité na jejich velmi obnošených šatech. Museli jsme se dívat, jak byli hladoví a jak na ně spousta lidí plivala.
Ale ne všichni Němci byli nepřátelští. Někteří dělníkům pašovali jídlo a nápoje. Pro důstojníky gestapa představovala tato cizí pracovní síla obrovský bezpečnostní problém. Jejich řešení se dalo předvídat. Při neexistenci přesných informací si náhodně vybírali každého, kdo nějak vzbudil jejich pozornost. Ital Salvatore Bertorelli byl křivě nařčen ze sabotáže.
Byla tam kůlna, velká asi jako tenhle pokoj, a já jsem tam řezal dřevo. Vešel mistr a řekl mi, jdi ven. A tak jsem okamžitě vyšel. Když jsem vyšel, tak za dveřmi stáli dva velcí statní příslušníci gestapa, víte. Ve vší nevinnosti vyšel jsem ven a oni mě sebrali. Když jsem viděl gestapo, cítil jsem, že budou problémy, opravdu velké problémy. A počúral jsem se.
Byl poslán do zvláštního koncentračního tábora, který spadal pod gestapo. Mělo to jít o takzvanou pracovní výchovu. Pro většinu učňů to představovalo rozsudek smrti.
Pozoroval jsem stráže. Byl tam italský vězeň, klečel před baráky a dělal něco jako stezku nebo cestu. Pokládal cihly jednu po druhé, klečel tam a ty cihly zatloukal. A pak dva důstojníci šli okolo, já se díval klíčovou dírkou a jeden jen tak vytáhl pistoli a zastřelil ho. Jen tak.
Bertorelli měl štěstí, dokázal přežít až do doby, kdy tábor osvobodila britská armáda. 20. duben 1944, den Hitlerových narozenin, den národních oslav, den, kdy se čelní představitelé říše předháněli v dárcích, které by potěšili Führera. V minulosti to byla hlášení o úspěšném tažení proti nepříteli. Tento rok bylo málo úspěchů, které by se daly nabídnout.
Dar německého lidu k narozeninám Adolfa Hitlera je prosté potvrzení věrnosti našemu vůdci. Všichni jsou neochvějně odhodláni bojovat a překonávat překážky až do konečného vítězství. V hlavním městě říše doprovázejí Berlíňané slavnostní pluk po ulici Unter den Linden.
Tenké papírové vlajky a slabý jásot byly chabou odezvou obrovských nacistických shromáždění z Hitlerových slavných let. Gestapácké metody nevybíravého teroru úspěšně udržovaly neklid pod kontrolou, tedy alespoň na povrchu společnosti. Ale gestapo nedokázalo shromažďovat důležité a přesné informace. Tato slabina se vymstila už v minulosti a stane se tak znovu. Armáda měla svůj vlastní kodex cti a špionům gestapa se do ní nikdy nepodařilo proniknout a starší vojenští konzervativci stále více opovrhovali povýšeneckými nacisty. Někteří vysoce postavení důstojníci byli schopni vyšachovat gestapo a umístit bombu přímo vedle samotného Hitlera. 1944. V tomto roce bylo jasné, že Německo směřuje k porážce. Gestapo se chovalo stále více despoticky. Nevidělo, jak v řadách vyšších důstojníků narůstá hněv a nemělo ani tušení, že skupina konzervativních důstojníků pod vedením charismatického raběte Klause von Stauffenberga plánovala svržení Hitlera.
Stauffenberg byl v tomto spiknutí typickým příkladem vojenského velitele. Bez pochyby byl hluboce věřícím křesťanem, ale tyto křesťanské prvky jeho povahy nebyly tím, co ho motivovalo k atentátu. Kdyby to tak bylo, tak by nečekal až do července 1944. Stauffenberg byl především přesvědčený voják, který všechno hodnotil z hlediska své profese a teprve vojenská katastrofa jim otřásla natolik, že ho přivedla do opozice.
20. června 1944 se Stauffenberg zúčastnil schůzky vrchního velení, kterou svolal Hitler. Jako obvykle měl sebou svůj kufřík, ten však tentokrát obsahoval bombu. A zase jednou zasáhl osud. Hitler na poslední chvíli přesunul jednání z betonového podzemního bunkru do dřevěného domku na povrchu. Stauffenberg umístil bombu a odešel. Bomba explodovala, ale chatrná dřevěná konstrukce rozptýlila náraz a tak, ačkoliv čtyři důstojníci zemřeli, Hitler přežil bez úhony.
Toto je místo, kde došlo 20. července ke zločinnému útoku malého kroužku důstojníků na vůdce a členy vrchního velení armády.
Nastal chaos. Stauffenberg a další spiklenci byli přesvědčeni, že Hitler je mrtvý. Okamžitě přistoupili k akci, provedli nějaká zatčení, obsadili důležité budovy a zmobilizovali armádu. Ale něco se zvrtlo.
Podle Stauffenberga všechno probíhalo perfektně. Tanky byly na cestě, brzy měly být v centru města. Pak měla začít skutečná akce. Až doposud jsme nedostali žádné znepokojivé zprávy o tom, co dělá Gestapo nebo Waffen-SS. Řekl jsem naléhavě, děje se toho podezřelé málo, pojďme zajedeme do ulice Prince Albrechta. Musíme zneškodnit Millera a Goebbelse.
Ale Heinrich Müller se už vzpamatoval z překvapivého útoku. Bylo snadné zjistit, kdo byli spiklenci a Gestapo je rychle začalo shromažďovat. Když se spiklenci konečně dozvěděli, že je Hitler naživu a v pořádku, věděli, že nemají žádnou naději. Většina zúčastněných, včetně von Stauffenberga, byla rovnou té noci popravena. Gestapo trpělo ponížením z dalšího selhání, kdy nedokázalo ochránit svého vůdce před možným atentátem. Jeho důstojníci zatkli a vyslýchali každý kontakt a každého příbuzného, těch, o kterých byli přesvědčeni, že jsou do atentátu zapleteni. Stovky lidí byly poslány do koncentračních táborů. Jako Leonard, švýcarský dvojitý agent, byl v té době ve vězení gestapa.
Slyšeli jsme o útoku na Hitlera, ke kterému došlo 20. července 1944, ale i bez toho jsme měli stejně brzy poznat, že se nacistům stalo něco zlého. Ve vězení se rázně zakročilo. Každé uvolnění režimu nebo zvláštní zacházení bylo okamžitě zrušeno. Pak se začalo dít něco neobvyklého. Ženy, staří muži a dokonce i děti byly přiváženy do této takzvané ochranné vazby. Celé dny se po věznici ozýval bolestný nářek žen, které byly mučeny téměř k smrti a kterým pak řekli, aby šli domů. Zase jsme si mysleli, že nastala naše poslední hodinka, že nás všechny zlikvidují, aby měli místo na další německé rasové druhy.
Někteří Stauffenbergovi spoluspiklenci se dostali před soud. Byly to ale jen politické procesy pro účely propagandy. Gestapo bylo 11 let nad zákonem. Jak už odhalil Jakob Leonard, příkaz gestapa byl soudcem, porotou i popravčím. Soudy byly od toho, aby jen orazítkovali všechno, co rozhodlo gestapo a aby zároveň ponížili své oběti tím, že vydají ještě tvrdší rozsudky.
Členové soudního dvora se mlčky vrátili do soudní místnosti. Obžalovaný, povstaňte, vyslechněte si náš rozsudek a jeho zdůvodnění. Neexistuje přímý důkaz ničeho, z čeho jste byl obviněn. Nicméně se dá jistě předpokládat, že jste vinen. Lidový soud vás tudíž odsuzuje k trestu smrti gilotinou. Rozsudek bude vykonán okamžitě. Majetek odsouzeného bude zabaven.
Nebyla vůbec žádná naděje, že by nějaký ze spiklenců mohl mít něco, co by se podobalo spravedlivému soudu. Jejich jedinou nadějí byl útěk nebo odchod do ilegality. Každý, kdo ještě nebyl popraven, se během pár hodin dostal do rukou gestapa.
Gestapo tam bylo velmi rychle, hned ten samý den a pak už pořád.
Otec France von Hammersteina, Kurt, už zemřel. Byl loajální armádní důstojník, který opovrhoval Hitlerem a jeho hrdlořezy. Dva jeho synové, Konrad a Ludwig, byli součástí Stauffenbergova spiknutí. Gestapo to brzy odhalilo.
Snažili se od nás vyzvědět, kde bratři jsou. Předstírali jsme, že o ničem nevíme. A ono to skutečně zabralo. Ale pak na začátku srpna mě zatkli. A potom v říjnu i mou matku a mé dvě sestry. Poslali mě do vězení gestapa v ulici Lehrterstraße.
Rodině von Hammersteinů se nějak podařilo uchovat své tajemství a bratři nebyli nikdy dopadeni. Jen velmi málo dalších proklouzlo sítí. Hans Bernhard Gisevius uprchl do Švýcarska. Bolestně si uvědomoval hrozný osud svých spoluspiklenců.
Dnem i nocí, dokonce i během jídla, dokonce i když šli na popraviště, byli spoutaní na rukou a na nohou. Nekrmili je tak dobře a nezacházeli s nimi tak dobře, jako se zacházelo s válečnými zločinci během norimberského procesu. Ale nedá se popsat způsob vyšetřování, které se praktikovalo na ulici prince Albrechta. Nicméně víme, že tito mučení muži hrdině udrželi svá tajemství. Nicméně nemohlo to být snadné, umírat uprostřed uštěpačného smíchu gestapáků.
Millerova sadistická krvavá lázeň byla pomstou za selhání gestapa, které nedokázalo útoku zabránit. Nicméně dny jeho smrtící vlády byly téměř u konce. Koncem roku 1944 zničili bombové útoky spojenců ústředí gestapa na ulici Prince Albrechta. Práce se ale nezastavila. Skupiny důstojníků si vytvořily improvizované základny a pokračovali v práci stejně jako předtím. Ale spojenci byli nedaleko a jak se blížil den odplaty, začali důstojníci gestapa pociťovat něco podobného jako jejich oběti. Záchvěvy ledového strachu. V roce 1945 pro gestapo čas téměř vypršel. Koncentrační tábory byly stále plné. Někteří vězni byli naživu jen proto, aby se mohli objevit na zinscenovaných procesech, které se měly konat po konečném nacistickém vítězství. Zahrnovali přední protifašistické aktivisty, mezi kterými byli vojáci, křesťané a Georg Elser, tesař, který se v roce 1939 pokusil zabít Hitlera. A když byla naděje na vítězství ztracena, tak si stále efektivní šéf gestapa Heinrich Müller našel čas na to, aby vydal rozkaz veliteli tábora. Elser a všichni ostatní byli popraveni 9. dubna, jen pár dnů předtím, než byl tábor osvobozen. Tanky Rudé armády se blížily k Berlínu a Hitler se naposledy vynořil ze svého bunkru, aby se podíval na trosky svého snu. Doprovázel ho Heinrich Müller, ale Müller neměl v úmyslu vydržet se svým vůdcem až do hořkého konce. Podle svědků se nechal slyšet, já znám ruské metody, nemám nejmenší úmysl nechat se zatknout sovětskou armádou. Müller pak zmizel v kouři a zmatku vražedného ruského útoku. Jeho přímý nadřízený Heinrich Himmler, šéf SS a spoluzakladatel gestapa, také zkusil uprchnout, ale byl chycen britskými vojáky.
V Lüneburku leží tělo Heinricha Himmlera, nejvíce nenáviděného muže Evropy, šéfa nacistické tajné policie a nemilosrdných oddílů SS. Byl zatčen a držen pod dozorem. Himmler měl u sebe malou kapsli s jedem, během prohlídky se mu podařilo dát si ji pod jazyk. Tady ho vidíte na oficiální fotografii. Tento nacista zničil životy mnoha lidí a násilná smrt je pro něj odpovídající konec.
Hermann Göring, první velitel gestapa, byl také zatčen. Během norimberského procesu v roce 1946 čelil téměř jistému rozsudku smrti. Také on spolkl propašovanou kapsli s kyanidem. Ta ho okamžitě usmrtila a způsobila, že jeho mrtvé tělo bylo jasně zelené. A tak skončilo gestapo. Hitlerova nejsmrtelnější zbraň, meč, se roztříštil. Ale co se stalo s důstojníky gestapa, kteří byli tak dlouho nad zákonem a šířili vládu teroru? Co se stalo s těmi muži, kteří bez jakýchkoliv rozpaků mučili a zabíjeli? Někteří z nich se dostali před soud. Heinrich Bab, důstojník pro židovské záležitosti u gestapa ve Frankfurtu, který deportoval Kláru Gredingovou, byl postaven před soud ve stejném městě, kde působil. Byl obžalován z deportace Romů a Židů do vyhlazovacích táborů na východě. Svědci vypovídali o brutalitě, s jakou zacházel se svými oběťmi. On všechno popřel.
Veškerá policejní síla, včetně žen, se podílela na masových evakuacích. Bylo to asi 40 až 50 policistů, finančních úředníků a přídělových úředníků. Postupovali jsme přesně podle směrnice Říšského bezpečnostního úřadu.
To, že někdo postupoval podle předpisů, se nepovažovalo za platnou obhajobu. Bab se mezi lety 41 a 42 podílel na deportaci asi 20 tisíc lidí. Byl usvědčen a odsouzen. Ve vězení zůstal do roku 1972, tedy ještě dlouho potom, co byla většina ostatních nacistů propuštěna. Oswald Gundelach, který posílal vlaky s deportovanými z Würzburgu do vyhlazovacích táborů ve východním Polsku, zůstal nepovšimnut až do roku 1947, kdy ho zatkli Američané. Byl obviněn z pronásledování a vraždy amerických bombardovacích letců, kteří byli sestřeleni. To patřilo k oblíbeným kratochvílím gestapa. Během jeho soudního procesu se nikdo nezmínil o jeho podílu na deportacích, přesto ale byl odsouzen k trestu smrti. Ale tento trest byl změněn na doživotní vězení. Propuštěn byl v roce 1953, kdy si odseděl pouhých 6 let. Další rok byl Oswald Gundelach zpátky v uniformě. Vstoupil do policie. Jeho válečné záznamy a odsouzení nebyly považovány za překážku. Byl povýšen až na komisaře a v roce 1963 odešel do důchodu. Při této příležitosti dostal osvědčení, ve kterém se mu děkuje za 40 let služby. Těchto 40 let zahrnuje také dobu, kdy byl důstojníkem gestapa, deportoval muže, ženy a děti do vyhlazovacích táborů a vraždil spojenecké letce. Kurt Liška byl vedoucím kanceláře gestapa nejdřív v Kolíně nad Rýnem, pak v Paříži, kde byl zodpovědný za deportace Židů a zatýkání a mučení členů odboje. Po válce se vrátil do Kolína a klidně si žil na předměstí. V roce 1971 ho našli francouzští lovci nacistů Serge a Beata Klarsfeldovi. Přestože byl ve Francii spojeneckým vojenským soudem odsouzen v nepřítomnosti, tak díky mezeře v zákonech nemohl být Liška v Německu souzen.
Snažili jsme se Lišku dostat do Francie, k francouzskému vojenskému soudu, který by ho mohl odsoudit. Chtěli jsme ho dostat do Paříže, do jeho tehdejší kanceláře v Rue de Saussayf a chtěli jsme oznámit novinářům, že Liška je zpátky ve Francii a že by ho francouzské úřady měly zatknout a postavit před soud.
Pokus převést Lišku do Francie se nezdařil, ale tlak, který Klarsfeldovi vyvíjeli, vedl ke změně německého práva. A tak se konečně v roce 1978 za velkého zájmu médií dostal v Německu před soud. 35 let poté, co spáchal své ohavné zločiny, byl odsouzen k 10letému vězení.
Když jsem Lišku uviděl, říkal jsem si, co to je za ustrašeného a ubohého člověka. A pak jsem musel myslet na to, že tento muž rozhodoval o životě a smrti.
Adolf Eichmann, hlavní organizátor konečného řešení a důstojník gestapa, byl v roce 1960 unesen z Argentiny a postaven před izraelský soud. Muž, který spolu s Heydrichem a Millerem klidně odpočíval u krbu poté, co naplánovali genocidu milionů, se teď sám dostal na lavici obžalovaných. I on tvrdil, že jen poslouchal rozkazy a tak jako pouhý úředník nikoho nezabil.
Ve své policejní výpovědi jste uvedl, že kdyby vám říšský vůdce řekl, že váš otec je zrádce, tak byste ho sám zastřelil. Je to tak? Kdyby byl zrádce? Ne, kdyby vám to řekl vůdce, zastřelil byste ho, svého vlastního otce? Musel by mi to dokázat. Kdyby mi to dokázal, pak by bylo podle mé přísahy věrnosti mou povinností to udělat. A někdo vám dokázal, že Židé musí být vyhlazeni? Ale já je nevyhladil.
Našel se však dostatek důkazů, které prokázaly, že Eichmann měl skutečně na svých rukou krev milionů Židů. Eichmannův asistent Dieter Wislicheny to dosvědčil během soudního procesu.
Eichmann mi řekl, že slova konečné řešení znamenají fyzické vyhlazení židovské rasy. Uvědomil jsem si, že tento rozkaz znamenal pro miliony lidí rozsudek smrti a že moc k provedení tohoto rozsudku byla v Eichmannových rukou. Ovšem musel to odsouhlasit Heydrich.
A přesto Eichmann odmítl jakoukoliv odpovědnost.
Mou vinou je má poslušnost. Podřídil jsem se svým povinnostem a vojenským rozkazům přesně podle své přísahy. Nepatřil jsem k vedení, které tyto rozkazy vydávalo. Ti si podle mě zaslouží tresty za ty krutosti, které jejich nařízení přinesla. Ale jejich podřízení jsou také oběti. Já jsem taková oběť.
Eichmann byl odsouzen k trestu smrti. Ale byl spíš výjimkou, která potvrzovala pravidlo. V celém příběhu gestapa patrně nejvíc udivuje, jak málo jeho důstojníků bylo za své zločiny potrestáno. Dokonce i vysocí důstojníci, o kterých se vědělo, že se provinili svévolnou krutostí, přečkali denacifikaci a znovu vstoupili do poválečných policejních sil. Většina důstojníků gestapa, jejich činy přinášely teror, utrpení a smrt milionům lidských bytostí, si sotva sundali hákový kříž a už pokračovali v kariéře. Ve skutečnosti se sami přesvědčili, že byli jenom obyčejní policisté, kteří se dostali do soukolí šílenství rozpoutaného Adolfem Hitlerem. Činy z té doby prostě vymazali ze své paměti. Pokud jde o Heinricha Millera, jehož chladnokrevná výkonnost utvářila gestapo a ukuvala jeho pověst, jeho osud zůstává záhadou. Nebyl mezi mrtvými těly, která se našla v Hitlerově bunkru.
Povídalo se, že v květnu roku 1945 přešel v Berlíně k Rusům a vynořil se v Moskvě, kde pracoval jako člen tajné policie. A jiná fáma říká, že si ho vybrali Američané. Tento příběh získal určitou důvěryhodnost, když si člověk vzpomene, jak to bylo s Klausem Barbím, šéfem gestapa v Lyonu, který byl po válce opravdu získán Američany a který pracoval jako odborník na podvratnou činnost a komunistické aktivity. Žádná z těchto fám se ve skutečnosti nikdy nepotvrdila a jediná stopa, kterou máme, taková náhodná stopa, naznačuje, že Miller byl zabit v posledních dnech války. Hodně lidí, kteří byli v posledních dnech války v Hitlerově bunkru, vypovědělo, že viděli jeho mrtvé tělo.
Na rozdíl od Himmlera a Heydricha zůstával Miller anonymní a tak se jako jediný z nacistických bosů mohl procházet Berlínem a zůstat nepoznán. Tady je hrob s jeho jménem, ale při bližším zkoumání se ukázalo, že obsahuje mrtvoly tří osob a žádná z nich nebyla Heinrich Müller. A nakonec, bez spoluúčasti obyvatel by gestapo nemohlo být tak efektivní, jak bylo. Jeho neschopnost zabránit atentátům ukazuje jeho nedostatky v policejní práci. ale vynikalo v tom, jak povzbuzovat v lidech jejich nejhorší instinkty. Zavedlo ovzduší strachu, ve kterém se dařilo malosti a zradě, kde se udavačství stalo způsobem života a kde nesouhlas znamenal zradu.
Ze své 12leté zkušenosti s nacismem si nemůžu pomoct, ale musím prohlásit, že německá vina existuje. To je prostě skutečnost. My všichni jsme sešli na nebezpečnou ďáblovou cestičku. Jsme vinni tím, že jsme nedokázali pochopit. Naší vinou byla záměrná slepota, zneužitá poslušnost. Nakonec po celém světě byly miliony nepoučitelných osob, které uzavřely smlouvu se silami nacistické revoluce. Vrátili se do reality teprve, když je revoluce spolkla zaživa. Nemám vůbec v úmyslu se tlouct v prsa nebo poklepat přátelům na rameno a říkat, no alespoň jsme dělali, co jsme mohli. Úspěch našich snah o opozici si ukazuje, že jsme měli dělat víc.
Vyrobil historii v roce 2010.